Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Вечарам 27 снежня раптоўна памёр наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца, яму было 63 гады. Дырэктывы пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД датычных да злачынства ў савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадзянаў, у тым ліку і для іншаземцаў. З 25 снежня па 11 студзеня прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз» спыняюць працу. Каля 20 тысяч чалавек адпраўленыя ў адпачынак за свой кошт. Вось жа вечарам 27 снежня раптоўна пайшоў з жыцця наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца. Яму было 63 гады. Нарадзіўся Вячаслаў Макаўчук у 1952 годзе ў вёсцы Бабаевічы Клецкага раёну. Працоўную дзейнасць пачаў карэспандэнтам Клецкай раёнкі да новых перамог. Быў уласным карэспандэнтам беларускага радыё ў Берасцейскай вобласці. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя пераехаў у Менск, працаваў у інфармацыйным агенцтве «Інтэрфакс». Апошнія гады на радыё «Свабода». Калега Вячаслава Макаўчука Уладзімір Глот працаваў з ім побач у адным кабінеце амаль 10 гадоў. Уладзімір Глот згадвае, як Вячаслаў умеў разгаварыць людзей.
Ён звычайна, калі размаўляў з людзьмі, казаў так: «Не крыўдуйце на мяне, калі ласка». Гэта была і дань павагі да людзей, з якімі ён размаўляў, і разам з тым такое вот стаўленне, што, магчыма, ён нешта не тое запытаў. І, ведаеце, было вельмі цяжка, мабыць, пасля гэтага не адказаць Вячаславу. Мабыць, мала хто ў нас на радыё мог параўняцца з ім у ўменні дастаць неабходную інфармацыю менавіта ад тых людзей, якія займаюць чыноўнічыя пасады. Вячаслаў меў такія здольнасці разгаварыць людзей, атрымаць неабходную інфармацыю. Ён вельмі добра ў гэтым сэнсе дапамагаў сваім калегам з абласцей, якім патрэбна было нейкае абагульненне. І яшчэ ён заўжды з чыноўнікамі размаўляў на роднай беларускай мове. І многія з чыноўнікаў, пачынаючы адказваць па-расейску, пасля таксама пераходзілі на беларускую мову.
Вячаслаў Макаўчук меў вельмі шмат сяброў па ўсёй Беларусі. Яго любілі і паважалі калегі ў рэгіёнах. Віцебская журналістка Браніслава Станкевіч згадвае.
Слава Макаўчук быў з тых журналістаў, якога цікавіла жыццё па ўсёй нашай краіне. Здаецца, чалавек жыве ў Менску, здаецца, у яго абмежаванае нейкае кола сваіх інтарэсаў, але ён ведаў, што робіцца ў кожным рэгіёне, дзе можна было заўжды абмеркаваць нейкія мясцовыя навіны. У яго было вельмі шмат сяброў у глыбінцы, так сказаць. І вось зараз усе гэтыя сябры засталіся без харошага сябра Славы Макаўчука.
Калега Вячаслаў Ракіцкі кажа, што Слава Макаўчук быў у самым лепшым журналістам старой школы. У яго выдатна атрымлівалася разгаварыць людзей з мікрафонам ці праз тэлефон, прычым людзей не сталічных.
Гэта тая якасць, якую сёння вельмі мала журналісты гэтай якасцю валодаюць. Некаторыя ягоныя матэрыялы ў мяне выклікалі нават такую прафесійную зайздрасць, таму што гэта зусім іншы тып журналістыкі. І шкада, што такія журналісты заходзяць, таму што зрабіць копі-пейст істотна прасцей, але матэрыялы больш эфектныя. Ягоныя былі матэрыялы ціхія, спакойныя, але напоўненыя чалавечнасцю. Мяне вельмі уражвала ягонае стаўленне да дачкі Камілы, якая нарадзілася ў яго вельмі позна. Слава ўжо яшчэ тады, калі яна знаходзілася ў пялюшках, ён збіраў для яе бібліятэку. Я памятаю, як ён звяртаўся да мяне з просьбай, каб я падпісаў кніжкі менавіта Камілі. Славу я вельмі часта сустракаў на прэм'ерах у тэатрах, прычым не аднаго, а менавіта з Камілай. Ён увесь час думаў пра тое, што трэба выхаваць дачку духоўна багатай і глыбокай. Слава быў вельмі набожны, правдзівы каталік. І для іх гэтыя каталіцкія святы былі запоўнены нейкай асаблівай цішынёй і святасцю.
У В'ячеслава Макаўчука засталіся дарослыя сын і дачка, а таксама 12-гадовая дачка Каміла. Пахаваюць В'ячеслава Макаўчука на вясковых могілках у Вуздзінскім раёне 29 снежня. Слухаеце Радыё Свабода. З 25 снежня 2015 году па 11 студзеня наступнага году прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз», у які ўваходзіць Менскі аўтамабільны завод, Баранавіцкі і Асіповіцкія заводы, спыняюць працу. Паводле работнікаў, большасць супрацоўнікаў холдынгу, каля 20 тысяч чалавек, адсылаюць у адпачынак за свой кошт. Людзі баяцца горшага, масавых скарачэнняў пасля святаў. Спадзяванні ў іх толькі на ўказ Александра Лукашэнкі нумар 513, пра які стала вядома 3 дні таму. Сітуацыю беларускай прамысловасці мы зараз абмяркуем з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Гладом. Ён выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Што гэта за ўказ Лукашэнкі, на які так спадзяюцца работнікі аўтахолдынгу?
Гэта указ, на который эксперты з іроніяй называюць навагоднім падарункам, а сапраўдны назоў гэта дакументу такі: аб стабілізацыі фінансава-эканамічнага стану асобных прамысловых арганізацыяў. Падпісаны ён быў 22 снежня, а вядома пра указ кіраўніка дзяржавы стала якраз напярэдзіне каталіцкіх калядаў, калі інфармацыя пра яго з'явілася на нацыянальным прававым партале. Частка гэтага указу трапіла пад грыф для службовага карыстання. Якраз і невядома, якія канкрэтна прадпрыемствы атрымаюць дзяржаўную падтрымку. Вось яны якраз названыя ў той графе, якая ідзе для службовага карыстання. Хоць сам факт дапамогі, агульны памер і тое, што на гэтую суму будзе павялічаная дзяржаўная запазычанасць, не хаваюцца. Магчыма, у холдынгу ведаюць, што фінансавы падарунак Лукашэнка зрабіў і для іх прадпрыемстваў. Але эканаміст Міхась Залескі ўпэўнены, гэта не дапаможа. Ён кажа, што калі нехта моцна запусціў хваробу, трэба рабіць аперацыю, а не спадзявацца на таблетку.
Дапамога яна дапамагае таму, каму, скажам, яшчэ магчыма дапамагчы. А калі ў чалавека там, скажам, хвароба запушчаная, а яму замест аперацыі таблетку даю, то яна не дапаможа. Якраз тут ужо наспела пара, мабыць, паглядзець больш уважліва на гэныя прадпрыемствы. Паглядзець на тое, чаму яны так пакутуюць, чаму яны не могуць даць сабе рады. І вырашаць гэную праблему не з аднога боку, не з грашовага, а з усіх бакоў, з якіх толькі можна. Ну ніхто за гэта не бярэцца ў нас. Чаму? Таму што не хочуць пераўтварыць гэнае прадпрыемства ў прыватнае.
Уладзімір, найбуйнейшыя беларускія заводы, якія яшчэ з савецкіх часоў называлі флягманамі, маякамі вытворчасці, перажываюць цяпер не лепшыя часы. Гэта і МАЗ, і БелАЗ, і Гарызонт, і Віцесь, і Камволі, і шмат якія іншыя. Чаму з імі адбыўся такі правал? Якое меркаванне экспертаў на гэты конт?
Размовы з эканамістамі даюць падставу вылучыць дзве галоўныя прычыны спаду. Першая – гэта значнае адставанне ад найлепшых узораў на сусветным рынку, а другая – фінансавы абвал у Расіі, куды найперш і прадавалася беларуская тэхніка. Цяпер нашы ўсходнія суседзі не могуць набываць шмат новай тэхнікі. Адсюль і перавытворчасць на беларускіх заводах, адсюль і вымушаныя адпачынкі. І во што канкрэтна гаворыць пра гэта эканаміст Леў Марголін.
Гэта, вядома, перш за ўсё залежыць ад сітуацыі ў Расіі. Расійскі рынак скараціўся і скараціўся вельмі шмат. Па-першае, выпалі даходы ад здабычы нафты і газу. Па-другое, павышаецца канкурэнцыя на расійскім рынку з боку расійскіх падпрыемстваў, з боку іншых замежных падпрыемстваў. І больш таго, статыстыка сведчыць, што яшчэ 20 год таму значная частка нашых аўтамабіляў і трактараў экспартавалася на захад, і ў тым ліку і за акіян. Але зараз практычна застаўся толькі адзін рынак расійскі, і паколькі ён знаходзіцца ў стане санацыі, то ў гэтым жа стане знаходзіцца і беларуская вытворчасць.
Уладзіміру, ўжо не адзін год ідуць размовы пра тое, што трэба ператварыць заводы-гіганты ў сучасныя мабільныя вытворчасці, каб іх прадукцыя была канкурэнтназдольнай. Вось калі возьмем той жа МАЗ, то можна згадаць бясконцыя перамовы пра яго аб'яднання з расійскім КАМАЗам, але далей размоваў справа не ідзе. Кажуць, што гэты план быў задуманы расейцамі, каб знішчыць канкурэнта МАЗ. Чаму беларускім гігантам не паспрабаваць зрабіць мадэрнізацыю самостойно?
Ну, модернизация – привабное слово. У Беларуси уже, нагадаю, спробовали модернизовать древоопрацовку, вытворче шкла, цементу. Усе скончилось мощными скандалами, знятьем с посадов и нават турмой для некоторых керовников. А лишь становча вынику от такой модернизации нема. А чому так отбывается, как раз осит ломашить Михас Залески.
Потому что ни работники, ни керовники, ни держава, которой он належит, немає таких людей, которые здольные зарулить вот такий велізний об'єкт. Знаете, вот у нас есть, например, специалисты речного флота в Беларуси, которые по Припяти, по Дняпри там ездят, так, на кораблях. Ну и вот такого человека взять и посадить его на танкер. Один из самых великих у света. И он сможет им керовать? Не. Трансформация такого заводу, и она каштует великих грошей. На початку 90-х мне довелось працевать с документами такого кшталту, которые сюда досылали заходные компании, что различивали займеть во власности, альбо соудельничать во власности вот с такими заводами. Скажем, подрихтовка документов по реструктуризации интеграла, вот я говорю про папиры, которые я бачу, каштовала у 92-м году 12 миллионов долларов. Вот такого масштабу мероприемства. Кто у нас их будет проводить? Вот в чем проблема.
Заходы Лукашенко в выгляде финансового вливания не смогут выправить ситуацию, упевненный Лев Марголин.
Бо складывается такое уражение, что не ведаю, правда, кто, может это Лукашенко, может это урад, але хтось вельми спадзяецца на то, что все-таки эта ситуация часовая. Что пройдет там несколько месяцев, и снова нафта почне дорожать, и снова откроются рынки, российские в первую чергу, але это не отбудется, это уже видовочно. И тому шараговое грошовое вливание, которое планируется зарабить предприемство, и они только выключат снова биток инфляции. Потребны реформы, але реформы погрожают существованию ось той дирекційної системи авторитарної, яка є створена в країні, тому їх відтягують до апошнього. Уже коли, скажімо так, складеться така ситуація, що не проведення реформ буде для Лукашенки більш небезпечне, ніж їх проведення, ось тоді, напевно, нічого буде робити.
Гэта было меркаванне эканаміста Лява Марголіна. А на 5-м міжнародным форуме прадпрымальніцтва ў Менску, які прайшоў у сярэдзіне лістапада, міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі анансаваў пераход ад палітыкі захавання працоўных месцаў да эфектыўнасці кожнага працаўніка і вытворчасці ў цэлым. Як лічаць эканамісты, гэта было фактычна анонсам скарачэнняў на стратных прадпрыемствах, да якіх ўжо даўно адносіцца і МАЗ, і МТЗ, і Гомсельмаш і многія іншыя прадпрыемствы харчовай і лёгкай прамысловасці. А зараз наша пытанне. Як змянілася эканамічная сітуацыя ў Беларусі за мінулы год? Палепшылася ці пагоршылася? І як вы ставіцеся да словаў Лукашэнкі пра тое, што 2016 год для беларусаў стане самым складаным за ўсю гісторыю краіны? Адказваюць жыхары горадні.
Мне кажется, стало похуже. Даже по зарплате. Меньше зарплата стала, чем была. Не знаю. Куда уже тяжелее. Ну, выживать может быть, да. Тяжело. Очень тяжело. Нет, только похуже как-то. Цены растут, а зарплата падает.
Я не знаю. Есть ли кто-нибудь, кто может считать, что что-то улучшилось? Как по мне, то уже ниже некуда. Но всегда выясняется, что есть куда. Дело в том, что все слова президента в последнее время уже воспринимаются как иносказательно, скажем так. Вот, поэтому и это в том же ключе. Я думаю, что будет еще хуже. Не знаю, я уверена, что все гораздо хуже, чем даже выглядит с точки зрения президента.
Для меня, честно, никак не изменилось. Цены растут, стипендия все та же, так что легче точно не стало.
Скажи, а как вы восприняли слово президента, который сказал, что 2016 год будет самым складанным у нас?
Мне это не интересно.
по-моему, это худшее. Во-первых, в рабочих местах строители, я, например, родом со Сходнего. Строительные организации полностью стоят, и на будущий год перспектив никаких. Будем как-то переживать эту все проблему. В 90-е годы стояли предприятия, работы не было. Люди как-то крутили, зарабатывали, ездили в Польшу, торговали. Что-то.
Теперь уже нема.
Теперь нету.
А как будем выживать тогда, как вы думаете?
Каждый по-своему, наверное.
Начнем с того, что по работе в нашем городе очень сложно. В столице также, так что следующий год еще тяжелее будет. Ну, не только что снести ее, но и зарплаты маленькие очень. Работа, она вроде есть, но на мизерная зарплата. Тяжело, да, очень трудно. И сам нахожусь в такой ситуации, знаю, что...
Зарплаты по-любому меньше стали. И сейчас вот в связи с последними новостями с увеличениями базовой и увеличениями налогов, то я думаю, что хуже становится. Ну, посмотрим, будем крутиться в любом случае как-то. Работать как крутиться.
Ну, вот...
Растраты как-то уменьшать. Другого способа нету.
Мне кажется, это горше. А зарплаты маленькие, ничего так. Кто, будем что? Переживать.
А як переживать?
Так, як і жили раньше. Ну, з тяжкістю на душе.
Такі відкази ми отримали у городні. Оценці 2015 року буде присвячений і сьогоднішній випуск «Праскага акценту».
Які нечаканості принес 2015 год? Якія прогнози справдзіліся, а якія не? Чым запомніцца 2015? Якія сюжэты гэтага году будуць вызначаць падзеі ў 2016? Гэтыя пытанні ў апошнім сёлета праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэтую перадачу праз 25 хвілін.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз наше питання серед експертів. Чого Білорусі чекати у 2016 році у політиці, економіці і соціальній сфері? Філозоф Метадоля, керівник Ради міжнародного консорціуму Євробілорусь Володимир Мацкевич упевнений, що 2016 год буде спокійним. Внутріполітичних узрушенняв чекати не треба.
Ну, ніяких підстав таких відовочних для того, как у політичним житті Білорусі щось відбулося, істотне, становче. Я, на жаль, не бачу от парламентських виборів, які повинні бути, чекати нічого не приходиться. Тому я думаю, що наступний год буде повольною підрихтовкою, може бути, до чогось більш важного, більш готовного у наступні роки. Бо і економіка, і лад життя, зміна у ладі життя, і едукація. Все це потребує. Ну, коли не реформу, то хоч би ніякого зруху у бок європейських стандартів. Бо Європа так звонку наповзає на нас, уносячи свої корективи во усі галіни життя, якими білоруський режим, білоруські влади не здольні керувати і не мають розуму, каб їх уладковувати.
Розважаючи про вплив зовнішньополітичних чинників на ситуацію внутрі Білорусі, Володимир Мяцкевич звертає увагу на існування погрози з боку Росії.
Коли Росія бачить такое, ну, може бути, не сябровство, а лише уладкування відносин з Європою, то відавочна не на користь сьогоднішньому путінському режиму, то вони можуть пойти на некий тиск, провокації, і з боку Росії варто чекати, ну, неких ось, ну, вмішальництва певного у ось гэта уладкування білорусько-європейських стосунків. Бо ще раз кажу, що просто йде повільне проникнення європейськості, так скажем, во всі галіни білоруського життя. Я думаю, замороджено так само і супротивом певним, супротивом свідомості, супротивом ляноти чиновничі, там і так далі. Ну і ідеології режиму, зрозуміло. Але ще воно відбувається. І коли, ну, може бути, у Росії просто сильно не хопить сил, не хопить імпету і кого своїх проблем. Тільки гэта дасть нам перажыць гэты перыяд без умяшання той правакацыі з боку Росіі. А так гэта стварае пэўную небяспеку.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Палітолог Юрый Чавусаў сказаў, што галоўным фактарам, які будзе вызначаць палітычнае жыццё ў Беларусі ў 2016 годзе, будзе эканоміка.
Эканамічны крызіс, які беларусы адчулі напоўніцу ўжо ў гэтым годзе, будзе мець наступствы і ў наступным годзе. То бок скарачэнне дзяржаўных даходаў будзе ўплываць на тое, што дзяржава не будзе ў стане падтрымліваць ранейшы ўзровень сацыяльнай падтрымкі насельніцтва. Нас чакаюць скарачэнні на дзяржаўных прадпрыемствах, нас чакаюць скарачэнні сацыяльных трансфертаў, сацыяльных гарантыяў. Ну і адпаведна у тым сацыяльным кантракце, які маецца паміж беларускім насельніцтвам і аўтарытарнай уладай, будуць усё большыя і большыя перакосы. Як гэта адаб'ецца на дзяржаўнай палітыкі, то есть мы пабачым, напэўна, у часе парламенцкіх выбараў. Што датычыцца знешняй палітыкі, то тут таксама асноўным чыннікам будзе эканамічны крызіс, які будзе штурхаць беларускі бок на пошук фінансавай падтрымкі, ў першую чаргу на ўсходзе, на захадзе, у еўразійскім фондзе, у міжнародным валютным фондзе. А гэта ў сваю чаргу будзе патрабаваць пэўных захадаў, не звязаных непасрэдна з эканамічнай палітыкай, а напрыклад звязаных з тым, што называецца гандаль суверэнітэтам, дачыненне да ўсходу, то есть здачы нейкіх прыкметаў беларускага суверэнітэту, як было ў часы мінулага крызіса, калі Беларусь пагадзілася на адзіную сістэму ПВО. Ну і таксама ў дачыненні да заходніх партнераў, тое, што мы назіраем так званая адмова ад жорсткіх практык, выкарыстанне мяккіх практык рэпрэсіўнага характару, то есть без сутнаснай змены рэжыму, але адмова ад найбольш брутальных відаў рэпрэсію. Гэта таксама будзе паклікана не шырым імкненнем дэмакратызаваць і лібералізаваць краіну, а імкненнем не спугнуць патэнцыяльных крэдытораў.
Але пагаршэнне эканамічнага становішча наўрад ці прывядзе да нейкага буйнога сацыяльнага выбуху, лічыць Юрый Чавусаў.
Можна чакаць нечага такога, як было ў 2011 годзе падчас драматычнага падзення беларускага рубля, калі выбухнула рэвалюцыя праз сацыяльныя сеці, але ці можна назваць падобнага кшталту дзеянні сацыяльным выбухам, я моцна сумніюся. Хутчэй за ўсё нас будуць чакаць шматлікія кропкавыя спадкі абурэння на тых заводах, якія не запусцяцца пасля навагодніх перапынкаў. Тых прадпрыемстваў, якія будуць выбуховыя масавыя скарачэнні, а яны непазбежныя. Нас чакаюць, хутчэй за ўсё, такі поле расцерушаных пратэстаў, але наўрад ці будзе нейкі такі кумулятыўны выбух.
Мяркуе палітолог Юрый Чавусаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Дырэктыва пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД, датычных да злачынстваў у савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадскасці, у тым ліку і для іншаземцаў. Пра спадзяванні ўкраінскіх гісторыкаў нашаму радыё расказаў дырэктар Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці Уладзімір Вятровіч. У некаторых архівах, паводле яго, не працаваў ніводзін гісторык.
В першу чергу відкрити правду про злочини минулого, для того, щоб запобігти їх повторенню в майбутньому. А друге – це є елемент подолання тоталітарної спадщини і елемент демократичної трансформації. Знаєте, на фасаді Національних архівів Сполучених Штатів Америки на будинку написано, що фраза дуже важлива – демократія починається тут. Ми теж переконані, що демократія починається з вільного доступу до інформації про минуле. Навіть самі керівники цих архівів до кінця не знають, що міститься в цих архівах. Справа в тому, що для їх опрацювання потрібні історики, які розуміють історичний контекст. Наразі покидні архіви містяться в віданні спецслужб і правоохоронних органів, то там фактично немає просто відповідно кваліфікованих кадрів, які могли би працювати і вивчати, і досліджувати ці архіви.
За часами президента Віктора Ющенка архіви були амаль цілком відкриті, але з приходом до влади Віктора Януковича відбулося фактичне закриття. Каб заховати їх відкритими, незалежно від політичної ситуації, було вирішено передати їх Інституту національної пам'яті. Білоруським дослідчикам буде з чим працювати в українських архівах, лічить історик Ігор Кузняцов. Тим більше, що системної праці ніхто там не вів.
Вышли в союзные республики по линии партийной,
по линии НКВД о проведении арестов определенных категорий, конкретных лиц. Второе, что касается нас, возможно, найден будет, где находятся документы и в какой форме по белорусскому Катынскому списку, потому что в 1994 году Служба безопасности Украины такие документы выявила в Украине. Потом, важный момент, в Украине проживало много и уроженцев Беларуси, они там были репрессированы, то есть на них находятся там архивно-следственные дела, на родственников это тоже. И еще тех, кто служил в НКВД, допустим, в Беларуси, потом они были в Украине, с Украины в Беларусь перемещались. То есть это тоже очень много документов, массив, который позволяет открыть и картину преступления, и главное, определить многих персоналей. Ну и главное, что сейчас возможность, и будет установлена какая-то координация, естественно, не на уровне государственных органов, а общественных даже организаций, и кто-то сможет воспользоваться этой возможностью, а там, кстати, открыты архивы не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан. Такой системной работы никто не проводил, насколько я знаю, только кто-то писал о персонале, каком-то мог работать в архиве, но никогда не допускали иностранных граждан, это впервые открыть доступ. Поэтому, насколько я знаю, белорусские исследователи системно не работали. Поэтому, учитывая, что у нас архив полностью закрыт, национальный тоже ограничен, имеет доступ, то это очень важная возможность для вскрытия определенных моментов, как говорится, по вот этой тематике.
Гэта было меркаванне гісторыка Ігара Кузняцова. Нагадаю, 9 красавіка 2015 году ва Украіне быў прыняты закон пра доступ да архіваў камуністычных спецслужбаў. А з 21 траўня, калі законы падпісаў Пятро Парашэнка, усе дакументы КДБ, што месціліся ў архівах Службы бяспекі Украіны, сталі даступнымі як украінцам, так і замежным грамадзянам. Да 2017 году маюць быць адкрытыя таксама і дакументы архіваў Міністэрства ўнутраных справаў, службы знешняй разведкі, усіх сілавых ведамстваў. Паперы маюць быць апублікаваныя і перададзеныя ў спецыяльна створаны архіў Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці. На другі этап прадугледжаныя 2 гады.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
На ўсходзе Беларусі ў Чарнобыльскай зоне нямала вяскоўцаў больш за 25 гадоў адзначаюць навагоднія святы на самоце. Або пакідаюць свае вёскі, або пакідаць свае вёскі не хочуць, або няма куды выехаць. Іхныя дзеці далёка, а каму пашанцуе каляды і Новы год сустрэнуць разам з такімі ж самотнікамі суседзямі. У Касцюковіцкім раёне ў вёсцы Жаркі жывуць 3 чалавекі. Паселішча ў зоне з перыядычным радыяцыйным кантролем. Рейсавы аўтобус у вёску скасаваны, аўталаўка прыязджае 2 разы на тыдзень. Харчы, як наракаюць мясцовыя людзі, дарагія. Да райцэнтру болей за 3 дзесяткі кіламетраў. Туды з'ездзіў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Одна з жыхарак Жаркоў, 76-гадовая баба Вера, звыкла завіхаецца на падворку хаты. Згорбленая кабета спрытна ўправляецца з 2 ладнымі парсюкамі. На пытанне журналіста, як жывецца старой у ацеленай вёсцы, тая адказвае з хітраватай усмешкай без роздуму.
А што делаць?
А чаму не выехалі ў горад?
А хто мяне туды забярэ?
І дзяцей няма?
Няма.
Ці радыяцыя была тут?
Наверна ж была.
Людзей ацялілі?
Отселяли, конечно.
Не боязно одной жить тут? Си тут еще есть люди.
Вон, вся хата есть, там мужики, баба живет.
Ти допомагай вам кто?
У меня племенники есть, дочка одна и другая.
Ну, бачите, а вы, кажете, одна.
Может, куляш, так я буду говорить правду, я буду говорить правду.
Село великое было?
Раньше, конечно, было великое.
И вы так одна, як на хуторе, так вам не сумно тут?
Нет, у меня собаки вон.
Собаки же это не люди.
Так гавкают. Гавкают, это тоже человек. У меня тут соседка каждый день приходит, сидит, ходит. Лучше вечером включим. Я, например, вчера глядела, МЧСники вчера был праздник по России.
А каляды, Новый год, як сустракаете?
А одна. Святый застол. Ну, что, рам выпью, проводу старый, тогда Новый год. Свой, тогда российский.
И не захотели ехать, дудачок?
Да, я буду ехать. И начали в общежитии. Вот сегодня так им квартиру эту. Так что, она бесплатно дали? Только гроши уплатить за твою квартиру.
А свиньи глядать дочкам?
Вот что, топчусь я таки держу. Скучно так сидеть, надо чем-то, как ты когда движется.
А в колхозе вы работали, не?
Конечно, я работал. И коров доила вручную. Так ходила в колхозы, теля глядела все. Батька наш погиб на войне, получали гроши за его.
Суседи бабы Вольги так само старые, как и она. Деду Василю 80 годов. Жонка молодейшая за его на 5 годов. Ободва хворые. У деда Василя онкология. Ён амаль што глухий, але трымаецца малайцом. На воротах у ихний подворок шильда «Дом социальных послугаў».
Я кочерники живу. Ну нахрена к детям ехать? Кто-то любит стариков. А мы так сидим помалу, два раза машина приходит к нам. В неделю.
Дочка Костяковича, сын Могилёва, ни у кого не позволяет за площадь.
Везде радиация нас навалом, у нас усилия.
Ну давайте оба выехали. А куда? Детям надо помогать.
Товаром, який привозить аўталаўка, жыхары Жаркоў незадаволеныя. Дед Василь переказывает агульнае меркаванне трох вяскоўцаў.
То в районе не надо, то мы так тут решили. Кусочек колбаски привезут по 45 тысяч.
Коммерческая цена.
Самая дороговизна сюда везете. Выбору нема в магазине. Нет.
Выбор, что привезут.
Ранее раз на тыдень про Жаркі ходил автобус. Рейс скасовали. Дед Василь писал скаргу у райвыканкам. Просил обновить рейс. Але толку, як кажа, не добился.
Добрали автобус. Говорят, людей мало осталось. Было на 5 человек больше, значит, был. Костяковичи, тяжком надо нам добираться. Как все равно было до войны. И после войны. 40 километров надо добраться до района. А сейчас надо ползать на коленки и просить начальство. Да вы совесть имеете, говорю. Я старик уже. Я после войны, говорю, ходил с сумочкой у Костяковича. И сейчас надо ходить. 70 лет прожили, и войны нет. Стыдно.
И все хуже, и хуже, и хуже.
Дед Василь отпрацевал 24 годы ветеринаром. И он сержает, что в войну фашисты загнали его у Немеччину. Потом працевал в Донецких шахтах. Ягоная жонка больш за 20 гадоў адрабіла сакратаром у сельсавеце. На пытанне, ці наведваюцца ў іхную вёску злодзеі, дзед Васіль адказвае, што такое бывае.
У гэтай волі кабанчыка кілаграм на 80 хватанулі, на Брянщину спісалі. Брянщина вот 3 кілометры. І говорят, тут лавілі зайцоў, валкоў. Нічога не получилось на полі, значит, з сарая пацянулі ноч. Вызвалі міліцію, дождык прайшоў, машина, свежий след.
Мы же не поедем, след пошел на Брянщину, мы не поедем.
Старые долго оповедали про свое житё, что раз выбачаліся за говорливость. На развитание попросили проезжать знов, бо сумно одним. У 1943 годе фашисты спалили 60 дворов у Жарках. По войне вяскоўцы их отбудовали. Теперь одинки оцалелых дворов без людей разваливаются.
У вёсцы Жаркі Костюковіцкага району побывал наш корреспондент Андрей Белагубов. Тягом двух дзён, 24 и 25 снежня, студенты театральной лаборатории «Фортін Брас» при Белорусском свободном театре разом с инвалидами-вазочниками провели целый шерех мастацких акций. Мы погутарили с Марией Белькович, студенткой и организаторкой нескольких перформансов.
Все акции, организованные студентами театральной лаборатории «Фортенбрас» при Белорусском свободном театре. Так, мы сапраўды робили эти акции тягом двух дён. Первый день мы пошли с того, что на нескольких хвилин перекрыли парашпект Машерова с задумкой растяжки с текстом «Если я вам мешаю, позвоните» и номером старшини Комитета по труду и социальной обороне Мингарвыканкама. Далее мы протягнули у гандлёвом центре «Корона замок», где одна из крамов, 5-я авеню, погодилось разместить манекены у инвалидных вазках, где один из наших удельников, Саша Удевич, вазочник, инвалид-вазочник, пробрался у витрину и так само некий час побыл таким живым манекеном. После этого мы вернулись на район палацу спорту, откуда мы вымушены были раніцай з'ехать, потому что было вельми шмат представников милиции и ДАИ. Мы там было запланировано две акции провести. По-перше, это перформанс «Чарга до прибиральни», который скрываны на то, как обзвернуть увагу на недоступность громадских прибиральняў для людей с для людей у вазках. Але калі мы толькі сталі ў чаргу, да нас падышоў прадстаўнік ОМОНа, ён быў у форме, і адзін чалавек у штацкім, каторы сказаў нам, што нам трэба з'ехаць адразу, цяпер, што нам трэба спыніць усё, што мы робім, што гэта несанкцыянаваная акцыя, прадстаўляцца і адмовіўся. Пасля гэтага мы перайшлі на перформанс каля кінатэатра «Беларусь». Перформанс кіраваны на то, каб звярнуць увагу на праблему глухіх, на адсутнасць субтытраў у кінотеатрах, на то, что яны по сутности не могут сходить и поглядеть просто звычайное кино.
25 снежня у Менску проходило шесть Дзядоў Морозаў и Снягурак. Узять удзел хотели и инвалиды-вазочники. Мария Бялькович рассказывая, чем скончилась гэтая спроба.
Каб рухліся, каб прыняць удзел у маршы Дзядоў Марозаў, куды нас не пусцілі. І ў нас ёсць запіс канкрэтны, дзе чалавек, супрацоўнік ОМОН, кажа аб тым, што канкрэтна людзей у вазках, яго ёсць загад не пускаць. І прычым пры нас прапусцілі звычайных людзей з шарыкамі, з дзецьмі і гэтак далі. Ім далі прайсці. А нам прямым тэкстам сказалі, што людзей у вазках у нас ёсць загад не прапускаць на удзел.
Цалкам інтэрв'ю з Марыяй Бялькович вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёлетнія фінансавыя рэаліі мала спрыяюць таму, каб з размахам развітацца з папярэднім годам і сустрэць новы. Дзяржаўныя і камерцыйныя прадпрыемствы мінімізуюць выдаткі на карпаратыўныя вечарыны. Адпаведна, без плянавага заробку застаюцца шматлікія музычныя калектывы і ўстановы харчавання. Пра адметнасці сёлетняга святкавання з зацягнутымі паясамі нашаму радыё расказаў лідар гурту «Амплітуда смеласці» Пётр Клюеў. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Параўнанне з мінулымі гадамі. Сапраўды, наколькі зусім іншая сітуацыя?
Сітуацыя трагічная. Проста тут трэба меркаваць пра два сегменты творчай дзейнасці, як дзейнасць кавер-бэндаў, таму што большасць нашых нават аўтарскіх выканаўцаў, якія маюць свой аўтарскі рэпертуар, выконваюць джаз, кавры, блюз, кавры, сусветныя хіты, песні на карпаратывы, на святы. Вось у гэтым сегменце спад на 80%. У мяне, напрыклад, з маім джаз кавер-бэндам праца менш на 70-80%. Гэта проста трагічная сітуацыя. Тут абсалютна згодны. Калі нават ёсць прапановы, то са страшным дэмпінгам у коштах. Прадпрыемствы не могуць сабе дазволіць, або упершыню у гэтым годзе просяць таму растэрміноўку, разлічыцца пазней, безнаяўнымі. Таму кавер-бэнды зараз проста паміраюць фактычна, або ідуць працаваць па сваіх спецыяльнасцях. Але з гэтым крызісам наконт кавер-бэндаў ёсць пазітыўны момант для аўтарскіх праектаў, таму што, напрыклад, у мяне якось у Петра Клюева выступаў аўтарскіх больш, просто што людзі, канешне, за меншыя грошы, зразумела. Крызіс гэтых кавер-бэндаў прывёў да росквіту ў нейкім сэнсе, канешне, я маю на ўвазе. Менавіта запрашаюць звычайныя фірмы, бо раней запрасілі кавер-бэнд, каб яны пагралі, ім патанчыць у Новы год. Яны запрашаюць аўтарскія праекты. Не за такія вялікія грошы, як бы яны заплацілі за нармальны якасны кавер-бэнд, каб той ім граў 2 гадзіны. Ну, запрашаюць на паўгадзіны аўтарскі праект, выступае. У гэтым ёсць нейкая такая пазітыўная. І такіх выступаў, як бы, немало. Тобі ж іх за невялікія грошы, но яны ёсць.
Бэнд Петра Клюева, наколькі задзейнічаны ось на гэты Новы год?
У мяне штодзённа мінімум адзін, нават па 3 выступы. Але з іх у мяне толькі вось зараз 4 выступы, гэта кавер-бэнд. Улічваючы з 14 выступаў вось перад навагодніх, у мяне такі 4 кавер-бэнд. Рэшта гэта я прыходжу, спяваю свае песні «Астэроны лістапад», «Амплітуда смеласці», «Каханне», «Ты любіла» і іншыя песні, якія я вось там з першага альбому, зараз апошнія сінглы. І гэта вось пачынаючы ад рэстарацыі, скончываючы прыватнымі фірмамі запрашэнні. Я сам здзіўлены, шчыра кажучы. Гэты крызіс вось мае пазітыўны ўплыў на аўтарскія праекты. Ну, канешне, я паўтарыў ўжо за невялікія грошы, таму што калі гэта будзе каштаваць шмат, таксама людзі проста не змогуць сабе дазволіць. Зараз з'явілася дзесьці ў Менску каля 200 кавер-бэндаў. Вы уяўляеце сабе, што гэта такое? Музыкі вымушаныя былі выехаць на кантракты ў Дубаі, ў Марокка і ў іншыя краіны, ў гатэлі, дзе ім просяць нармалёвыя грошы, таму што раней не зарабілі іх тут. Але зараз з'явіліся гэтыя дэмпінгі, і як раней там рэстарацыя плаціла $300 на калектыў фірмовы, была рэпутацыя. А потым прыйшлі цяжкія часы, вось на пачатку гэтага года, калі рубель ляснуўся. Ужо не маглі сабе дазволіць трымаць гэты бэнд. Прыйшла нейкая новая каманда, на басу грае нейкі фізік, на барабанах там грае нейкі там маркетолог. Уласнік асабліва музычнай адукацыі не мае, ну, як також адукації густу музичного. Він розуміє, о, гати хлопці мені пропонують грати усім бендам за 100 доларів. Так, звісно, я ж погоджуся. І ось такого вельми шмат з'явилося, і це, якби, на жаль, трошки так по нас ударило. Мало у кого з професійних музиків залишилася стабілка, гонор, ми тримаємося серед цих.
А які назирання по заповняльності ресторації? Мінгандлю кажуть, що, по їх зв'язках, більше за 90% замовлено.
Я працюю в рестораціях щотиждень, і навіть маю час, що зробити, не хотіло лише півгода, і літом, і осінню. Ситуація була трагічна, просто було вельми дрено. І зараз мені легко, справа у чим. Просто коли взяли цю горілку темною, є ж постанова, ну навіть у самих дорогих рестораціях мусить бути білоруська горілка, хлебаш, і вона повинна коштувати там 9500, 10 тисяч. Навар може бути невеликий відсоток. Ну, звичайно, у рестораціях, на яких я працюю, там дорогі страви, по 300 тисяч. Є горілка там абсолютно зрозуміла, але є горілка бульбаш. І тому з'явилося шмат народу, які приходять, беруть салатики, беруть цю танну горілку, вона у всіх є. І народу більше з'явилося в рестораціях, тому що з'явилася танна горілка. Пишна коліна в Україні коштує 80 тисяч, то у ресторації вона коштує 100. Навар 20 тисяч з бутельки. Люди можуть собі дозволити, вони п'ють шмат цієї горілки. Ну, це не вельми фінансово позитивно для ресторації, але для людей це якби весело. Вони можуть собі дозволити прийти, але, звісно, фінансово у ресторації, але це шмат не повирішується. Да й на угол, у цьому році шмат ресторацій пропонує там, 100 доларів на чоловіка. Новий год, значить, минулого року це було 200, 250.
Це 50, по-моєму, є навіть такі пристойні.
Навіть такі є, так, але я поки таких не було часу, тому що ось у цій працівної такої ситуації.
Ну, а що з перспективами ось цього кризису? Чи він затяжний? Наступний год можна ніяк предказувати?
Ситуація така, яка позаминулим годом мені вже у жнивні, у вересні просили ось там на 27 снежня. У цьому році таки почали 10 снежня, на кінець снежня. Тобто ми прогадувати не можемо. Я змогу прогадати у вересні наступного року. Тому що, звичайно, коли реально відчувають, що мають гроші, що можуть собі дозволити загадя. І вони загадя, десь в жнивень, вересень, вже є резервація артистів на новогодні. В цьому році такого не було. Тому прогадати змогу тільки ось у жнивні, вересні наступного року.
Про адметності сьогоднішнього святкування Нового году затягнутими поясами Радіо Свобода розказував лідер гурту «Амплітуда смілості» Пётр Клюєв. З ним гутарив наш кореспондент Ігор Корній.